Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan. Slavi se i kao sabor Svetog Jovana Preteče, najčasnijeg poslednjeg proroka. Naziva se Krstitelj jer je krstio Isusa Hrista u reci Jordanu, a Preteča jer se pojavio pre Hrista i propovedao njegov dolazak. Prema predanju, Sveti Jovan je oličenje karaktera, volje, odvažnosti, pravičnosti i istine. 20. januara 1898. godine u Šapcu je u 19. godini preminuo pesnik Kosta Abrašević, rodonačelnik srpske proletarske poezije. U njegovu čast je 1905. godine u Beogradu osnovana samostalna radnička umetnička grupa Abrašević. Najpoznatija pesma Kosta Abraševića je Crvena iz 1894. godine.
Crvena je krvca što kipi u nama, crvena je munja što oblak prolama. Crveno je nebo kad se zorom smije, crven nam je barjak što se gordo vije, crvena je mržnja u našim grudima, pa i gnev je crven što nas obuzima. O tirani, čujte, ne treba vam kriti, i osveta naša crvena će biti.
Na današnji dan 1920. godine rođen je filmski reditelj Federico Fellini. Za filmove Ulica, Kabrine noći i 8,5 dodeljene su mu nagrade Oscar. Čuveni su i njegovi filmovi Svetla varijetea, Dangube, Probisvet, Sladak život, Kazanova, Grad žena, Brod plovi i Amarkord. U emisiji Radio Beograda o Fellinijevom pristupu filmu govorio je režiser Nikola Stojanović.
Fellini kaže, priče se rađaju iz mojih, pazite, sećanja, mojih snova, od onog što predstavljam sebi. Moja mašta je onda stimulirana, likovi situacije koji su u meni dobijaju oblik i gotovo se same sređuju pod uslovom da im dam slobodu, da ih ne vežem za ono zbog čega ih pratim na njihovom putu. To je deo tog, kažem, stvaralačkog procesa u kome i dramaturgiju pretvorio u ono što ja nazivam otisak ličnog autorovog prsta. Ja bih rekao da je on nesumnjivi umetnički genije, da ima kompleksan karakter, da je u stvari on veoma senzibilan, u isto vreme iskren i narcisoidan, dobroćudan i arogantan, širokog srca i virtuozne tehnike poigravanja filmskom formom u svojim očaravajućim vizijama sveta.
Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je preminuo vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1876. do 1918. godine. Za izvanredne zasluge u Kolubarskoj bici unapređen je u čin vojvode. Bio je nosilac jednog retkog odlikovanja, a o tome je u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Milorad Prelević.
Engleski kralj posle bitoljske operacije oduševljen pobedom srpskog oružja specijalnim brodom je poslao na poklon crnu limuzinu vojvodi Živojinu Mišiću i najveće odlikovanje Britanske imperije Svetog Đorđa i Mihaila, koje je Mišiću na Solunskom frontu predao tadašnji komandant britanskog ekspedicionog korpusa na Solunskom frontu Lord Mill lično na grudi. Vidite, pojedina odlikovanja nose i velike privilegije. Recimo, svega 18 ljudi na svetu mogu i to živih da nose odlikovanje Svetog Đorđa i Mihaila. Ali kada stupi na tlo Britanske imperije ili Englesku, gradonačelnik Londona mora da mu ide u sretanje, a svi komandanti garnizona, bez obzira na čin, na teritoriji Engleske, moraju vitezu Svetog Đorđa i Mihaila da predaju raport.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.